Deyər Azadlıq Radiosu. Salam, hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 12-nji oktýabry, hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri we gödetim programalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi ýetirýäris. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Türkmenistan'ın ve Rumunya'nın prezidentleri Aşgabatda gepleşikler geçirdiler. Türkiye'nin premier ministri Suriye'nin yoğurluğçu çorunun içinde orsiyet dönürlen ok değerlerin bolunluğunu aydiyar. Parahatçılık boyunca 2012 yılın Nobel bayrağını Avrupa Birleşiği iyi vurdu. Inni şu beýle kabarlaryň dolaraq manmuny bilen tanyşyp bolun. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapary bilen Türkmenistana baran Rumyniýanyň prezidenti Trajan Basescu bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Türkmen medpugatynyň maglumatyna görä prezidentleriň aýra tin duşugyny we tapara baran delegasiýanyň gatnaşmagyndaky gepleşiklerde iki taraplaryň hyzmatdaşlygy möhüm ugurlary boýunça meteleler matlagat edilipdir. Olaryň arasynda töwde ykdysadyýet pudoy, ýangyç energetika toplumy, transport ara gatnaşyk sektory, turizm şeýle hem insan perwer meden ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösürmekligi üns çekilenligi belenilýär. Türkiýanyň premier ministri Tayyip Erdoğan penşenbi günü eden çykşyny Ankara'da saklanan Suriýanyň ýoglugçy çorunyň Suriýanyň goranmak ministrliginde niýetlenen enjamlary we ok däýerleri alyp barandygyny aýtdy. Türkiýanyň häkimetleri Moskwadan Damaska uçup barýan Suriýanyň ýoglugçy çorunyň razwedka gurulugynyň alynan maglumat etatyna çarşenbi günü Ankara'da gönderilmegine buyruk berdiler. Erdoğan jurnalistler bilen Ankara'da geçiren duşugyny bu enjamlar we ok däýerler Orsiýetiň agentliginden Suriýanyň goranmak ministrligine ugradylypdyr diýdi. Parahatçylyk boýunça 2012-nji ýylyň Nobel bayrağyna Ýewropa Birleşigi ýa boldy. Norwegiýanyň Nobel bayrağy boýunça komitetiniň başlygy Torborn Jaglanddan aýtmagyna görä, 2-nji jahan uruşundan soň Ýewropanyň birleşdirilme ugrunda goşun tarihi goşundu üçin Ýewropa Birleşigi bu bayrağa münasip bolupdyr. Ýewropa Birleşigi Ýewropanyň parahatçylyk kontinentine öwrülmegine ýardam berdi diýip Jaglanda aýtdy we dürli formadaky 60 ýyllyk taryhyna Ýewropa Birleşigi Ýewropada demokratiýa we adam hukuklaryny gorumagy goşundyny goşdy diýdi. Mundan öňe şeýpdäniň dowamyna fizika, himiýa, medisina we edebiýat boýunça Nobel bayrağynyň laureatlary ýygnan edildi. Güne firde habarlary dowam etdirýär. Penşenbi günü Pakistan'ın Tiri Taipa regionuna Amerika'nın Birleşen Ştatlarının pilotu uçur hücümünü adından 10 adam öldürüldü. Orakzay ve Demirgadık Vaziristan'ın terhidine kolay Baland Health Eftinine yerleşen DETH'a karşı 4 saniye raket hücümü amalaşırlı. Orakzay rayonunun siyasi administratörü Huşay Khan, hücüm edilen DETH'a'nın Demirgadık Vaziristan'ına hareket ediyen Hafizgul Bahadur Sevuşçu Topor'un komandiyerinin eyeçiliğini nedigine aitdi. Öldürülen Sevuşçuların ağlavasının oğan sanlı dıgaydılar. Dünya Bankı Hıtay'a çenli yol kurma üçün Kazakistan'a 1 milyard dolardan uğrak kart pul berecektiğini ıglan etdi. Dünya Bankı bilen Kazakistan'ın arasındaki bu şertnama Penşenbi günü Astana'da kol koyuldu. 300 kilometr töwere uzunlukdaky bu magistral ýoly Almatydan Horgosa çenli çekiler. Dünya Banky bu ýolun diňe Gazakstana we Hytaýa hyzmat etmän eýtim bütün merkezi ady ýurtlar üçin hem tranzit ýol hökmüne ulanyljakdygyny aýtdy. Dünya Banky bu tatlamanyň regionda söwdanyň ösmegine ýardam bermek mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Bu uly ýol Günwatar Ýewropa, Günwatar Hytaý halkara magistral koridorynyň soňky bölegidir. Bu magistral ýolunyň gurulyşy 2015-nji ýylda tamamlanmaly. Greta'da işsizlik derecesi İyul ayının akıdan kalıp 25.1% yetti. Resmi statistika alaklıkta Greta'da maliye krizisinin ağır dövrü devam ediyor. Greta'da işsizlik derecesinin en tek hem kalacaktığı çak ediliyor. 2002 yıllaki çökkünlükten beri yurdun iktisadiyetinin derecesinin 5.1% oranı kemelli. Yaşların 50%'inden oranı işsizlik kaldı. Gelecek yıl Greta'nın iqtisadiyyatının 6-cı çökkünlük yılı bulmağına qarışılıyor. Respublikan partiyasının vitse-prezidentliği kandidat bilen vitse-prezident Joe Biden Amerikan Birleşen Ştatlarının içeri ve daşarı tiyatrlar boyunca televizyonda kurnulun yeketek